hafa þúst umbyrða að það fyrir sem að ræðum hafi verið rættilega fyrir að síðu öll í upptíðin að fyrir að fyrir lagum svo við hefum haft stundur til grundi að færa inn í málna. Ég skal þá ræna að gefa að svar til spurningin kann ég ræsa skrilljur um við kunum veitja þetta við er. Það sem spyrjum er samband við að til dömi personar sem hafa almenn starf sem eru fannir í utlandi að rökja þetta almenn starfi. Og hér vil ég sé að við tæri vitann í hafband nú að við ekki kjenna til að þið hefur nekka vanlig praxis men að þið komi fyrir í enkult förr. Það sé að ég vil ekki verið sé som það sem Jens Arana vissur að það kan blóða en trúblad jútur. Og til þessi svolast að stálmannur hafa valgt þetta, men í ongrum fyrir þetta eina dömi sem við kjennum hefur stálmannum löftur að personur gerir þetta. Og þá er það personur sem fyrir útlandi og samstundis velur að uppbyggva sig, svo stálmannur hefur valgt að síða ja, að því að þetta hér er arbeidsmeðið sem hefur stálan tautning mann gæna viðbehalda og viðkomandi að þessum fyrirlegarvenn sem er meðja. Og þau séð svo kjennar við enkult dömur og þau hefur mann valgt að segja til. Trúblæðin er lýsni hendan, en það hefur ekki verið sem svo vittjör sem að spurningur, menn þannig að inn í allt svo reglur, svo er þetta að erstu mann hundur fórstöðar en landu svo skal þú skattast her. Og allt svo regluna séð aðsni að mann vil umgenga dúbultskatt. Það er svo þú skal ekki tjanta skattu í tvænum landum. Så spurningen är sen då alltså att lösningar som arbetar för en dansk stat som sen drar upp för att till följa arbetar för vitskatter. Det är en spurning om dubbelskatter men det är absolut nekar där är ägare.